mu guterera igihugu cy'Uburundi.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangire ijambo yacu iri kwibanda ku ngendo mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye mu ntara zitandukanye. Yaherukaga kwegera rubanda mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 cyasaga n'icyahagaritse ubuzima bw'abatuye isi muri rusange. Perezida Kagame arasura abaturage agamije kureba aho bageze mu iterambere ndetse no kuryihutisha mu nzego zitandukanye zireba ubuzima bw'abanyagihugu. Abaturage nabo bakomeje gushima intambwe bagezeho mu iterambere. Izi ngendo z'umukuru w'igihugu zirarangwa hanini n'abaturage biboneka ko bafite uruhuri rw'ibibazo bakeneye kumugezaho bakareba ko yabafasha kubikemura. Ibyo byiganjemo ibibazo by'akarengane bagirirwa n'inzego z'ibanze. Muri iki kiganiro turarebera hamwe icyo umukuru w'igihugu asaba abandi bategetsi. Turabagezaho uko abaturage bamutura ibibazo n'uko bikemuka. Muri iki kiganiro kandi turumva icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kuri izi ngendo n'uko bumva ibibazo byakemuka. Duhereye mu karere ka Ruhango, aho Perezida Kagame yatangiriye uruzinduko rwe ku itariki ya 25 z'uku kwezi. Ndabanza nsabe mugenzi wanjye dukorana hano ku Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi atunyuremo muri make uko yabonye uruzinduko rwa Perezida Kagame mu Ruhango.
Mu gihe cya 5:30 nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kibingo mu murenge wa Ruhango. Abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza. Kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mu tundi turere tw'igihugu. Ni urugendo rubaye nyuma y'imyaka ibiri aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gucogorera. Ni rwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi. Mu karere ka Ruhango, Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya akadiho. Umukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura.
Ndibuka twahuye turi mu bihe by'amatora, twasezeranye byinshi ndetse munshyiramo umwenda, ntabwo nashoboye kuwishyura wose, ariko turacyakomeza. Niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi % ni bike, turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80%. Menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50%. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60%, atari 70%, atari 80%.
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugezeho ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo.
Abamotari, sinzi nimba mujya mubibona, dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyurira asiranse y'165,000. Tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibe icyanyuma kidukurikirane.
Ndabyumva.
Ni icyo
Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse.
Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura.
Abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu, bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika, abaturage bagaragaje ibibaruhije.
Mfite ikibazo jyewe cy'amatara bansimbukishije, sincana kandi abandi bose duturanye baracana, jye bansimbukishije ipoto.
Ngo ngende umumama w'abana babiri, nitwa Uwimana Claudine, iwacu ni Kinihira. Maze imyaka 6 mba ku gasozi. Kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge. Bampaye icyiciro cya kabiri, ntagira ahantu. Kandi hari ababa mu nzu, ngendara ku gasozi barihirwa mituweli.
Arakoze cyane Asumta Kaboyi. Nyuma ya Ruhango, umukuru w'igihugu yakomereje Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, aza no gukomereza i Nyamasheke na Karongi. Kimwe n'ahandi muri buri karere agezemo, ni ngombwa kumugaragariza ibyo bamaze kugeraho mu iterambere ndetse n'ibyo babona bikibabangamiye. Aha, Meya Apolonia Mukamasabo wa Nyamasheke yagaragazaga ibikibabereye inzitizi mu iterambere.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turacyafite ibibazo bigaragara ko bikibangamiye iterambere ry'ubukungu mu karere kacu ka Nyamasheke, bikaba bibangamiye ishoramari ndetse n'ubukungu, ubucuruzi, ubukerarugendo. Muri byo twavuga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuhanda dufite, umuhanda Cyazo, Rangiro, Yove, Bisumo, Ruzizi, Gisovu, Kamatsira, Banda w'inka. Ni umuhanda ufite kilometero 104. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu muhanda uramutse ukozwe wadufasha mu gucunga umutekano ku nkengero za pariki y'igihugu ya Nyungwe. Ariko nanone Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wadufasha kuzamura ubukerarugendo mu karere kacu, kuko dufite abakerarugendo baturuka ku w'inka bakamanuka bakaza mu Ibanda kureba inyamaswa zitwa peshepanzi. Uwo muhanda rero uramutse ukozwe, bamanuka bagasura izo nyamaswa, bagakomeza bagasura icyayi turi kuzengurutsa umukandara wa Nyungwe, noneho bagasura n'inganda zihari, bagakomeza bakaba basura na Karongi ndetse na Nyamagabe. Uwo muhanda rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wafasha n'abaturage bivuriza ku bigo nderabuzima. Kigo nderabuzima cya Rangiro, kigo nderabuzima cya Yove, Kivugiza, Karambi, Ngange, kugeza abarwayi ku bitaro bya Kibogora. Ikindi kandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu muhanda wafasha uruganda rwa Gatareti kugeza umusaruro wabo ku isoko. By'umwihariko kandi wafasha n'ubuhahirane mu mirenge itandukanye igize akarere kacu. Umuhanda wafasha abaturage bo mu murenge wa Mayembe, Gihombo, Macuba, Karambi, Rangiro, Cyato kugira ubuhahirane, kuko uyu muhanda ugenda ukaduhuza n'akarere ka ndetse na Nyamagabe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu muhanda wagirira abaturage akamaro ndetse tugakora tukiteza imbere. Dufite n'undi muhanda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nawe utagendeka, umuhanda Shangi Bushenge Ntango, ufite kilometero 23. Uyu muhanda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu ngengo y'imari ishize twari twakoranye na RTDA ndetse no gusinya amasezerano byari byageze, ariko RTDA iza kubura ingengo y'imari. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu muhanda uramutse ukozwe wafasha mu gucunga umutekano ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, kandi ugafasha n'abaturage baturiye Shangi, Bushenge ndetse na Nyabitekeri. Undi muhanda ufite ikibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni umuhanda Kirambo Susa Murambi, ufite kilometero 15. Uyu muhanda nawe uramutse ukozwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uruganda rwa Cyatoti narwo rwabasha kugeza umusaruro ku isoko. Ariko noneho n'abaturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya Ruheru bakabasha kugera ku bitaro bya Kibogora nta nkomyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uretse ibyo bibazo by'iyo mihanda, dufite n'ibindi bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage. Aho kugera ubu ngubu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta mushinga w'iterambere ukomatanyije ushobora uri mu karere kacu. Kandi turamutse tuwufite Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wadufasha kubungabunga ubutaka bwazahajwe n'isuri ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi.
Aha Nyamasheke n'ahandi, Perezida Kagame nawe ashima abaturage ku ntera bagezeho biteza imbere.
Bantu ba Nyamasheke, nishimye kuza hano, naherukaga hano ashize igihe. Naraje tuza mu bihe by'amatora, turitoza, muradutora pe. Neza. Umwenda rero mba mfite nuko iyo umuntu yaje ashaka amajwi akitoza bakayamuha, buri aba afite umwenda wo gukora ibyo twavugaga mu kanya gashize byo kugira ngo abaturage bamererwe neza, batere imbere, bikoreye ibyo bagomba gukora nta ubakoma ku kuboko cyangwa kugira ibindi abajyanamo bitajyanye n'ubuzima bifuza cyangwa n'inyungu zabo cyangwa inyungu z'igihugu. Ubwo rero birumvikana nagarutse hano no kubashimira, ariko ngira ngo dukore byinshi, dufatanye tugere kure. Ibindi reka tujye mu bikorwa.
Perezida Kagame akavuga ko kugira ngo iterambere rirusheho kwihuta ari ngombwa ko abategetsi mu nzego z'ibanze barushaho kwegera abaturage.
Abayobozi barusheho kwegera abaturage no kumenya ibibazo byabo no gukorana nabo kugira ngo bikemuke vuba na bwangu. Mu bibazo navuze, hari ibibazo biba bigoye bikomeye bishakirwa amikoro abataboneka, ibyo abantu bashyiramo imbaraga bakomeza bagashakisha uko byagerwaho. Ariko nta gisobanuro numva kibidakorwa kandi tubifitiye ubushobozi. Iyo ubushobozi buhari, iyo bishoboka, abayobozi inshingano yabo ni ukuvuga ngo ibi bigomba gukorwa vuba na bwangu. Erega bikaramira nabo bigomba kuramira, kuko abantu bategereza ukwezi, umwaka, imyaka, hagati aho hari n'ababigwamo kandi byari bifite uburyo bashobora kurengerwa ntibagire icyo gusa, bikava mu burangare, mu gutinda, kubanza ukinyuza aha ukinyuza aha, ndetse rimwe na rimwe ugategereza ku muturage icyo aguha kugira ngo ugire icyo umuha. Ariko umuturage ushaka ko agira icyo aguha ntacyo afite, wanamubujije kukigira kubera kudakora. Birumvikana rero ko ibyo rwose aho bishoboka mujye mubyanga cyangwa mujye mubitubwira. Mujye mubivuga ntimugatinye bariya bakora ibyo ngibyo, buriya ni n'abanyabwoba ureba. Nta iyo bamenyekanye nibwo biboneka. Ubanza ujya kureba mu biro akabanza akakujaragiza akakubwira genda uzagaruka ejo uzagira ute, yicaye aho ngaho kandi ni nkaho yakubwira ngo genda utekereze.
Ikigaragara cyo abaturage babanyotewe kubona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngo bamugezeho umurundo w'ibibazo bafite. Byumvikana ko bimwe aba yaranabitanzeho umurongo ariko ntibikemuke.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na BNR n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri w'abanyemerewe kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri BNR ngo nuko ngo yiba BNR. Noneho BNR irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. nyakwa perezida wa Repubulika kuva 2015 ngo muzo
nabo humvise ngo
Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpe byangombwa ngo naguze no umuntu ari umukozi wawe yarabimbye.
We ari umukozi wa Beneri.
Wa Beneri witwa Rutagengwa Jariwe.
We arabiba
nge ariko naraguze mfite ni mapuro za RDB kwiza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba.
Birumvikana.
Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpe byangombwa. Kuva 2015 nyako wa perezida amaze gutanga amafaranga rutewe no guza inzu.
Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute.
Nyako wa perezida Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Nyako wa perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba n'abasabaga ko arimwe mwanyemuriye ikibazo kuko n'ubundi abo
mu. Kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe.
Mpa nyako wa perezida barushwa imbaraga na Beneri. Baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibye.
Ukubwira rinde
abayobozi bose bo mpane yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana akambwira tugiye kujya wiragiza Imana.
Itonde itonde vuga buhoro.
Eh.
Abayobozi warebye ninde nande nande
bamwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'Akarere ka Kamonyi bose barabizi urwego rw'Umuvunyi rwasuye ko aho inzu iri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye. N'abadepite bashyizeho komisiyo komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye.
Ibyo ntabwo bihuriye. Ubwo uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba akizi usibye abo ba.
Aro n'urwego rw'Umuvunyi rurakizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'Akarere ka Kamonyi abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere urwego rw'Umuvunyi baranje barambwira bati iminsi itatu uzaba wabonye ibyangombwa byose
byawe. Hari umuntu w'urwego rw'Umuvunyi uri hano waba uri hano. Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi ari uri hano. Iki kibazo ubu turi tugiye mu weekend ariko mu cyumweru gitaha era ku wa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse. Wowe mwicara gusa mukategereza uza kubageza umwe ntabwo mugera mu menye ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba nicyo kintu kidahari.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo ni kindi aza kubera ko
mwakiriye kenshi urananirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana b'imfubyi nabo uko bameze.
Ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Ikibazo ninde agira umuntu w'umukurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriye bivuga kuri abagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo. Turi ku ngingo irebana n'ingendo z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hirya no hino imbere mu gihugu. Muracyumva ahagira ubusa. Ijwi rya Amerika imaze gukurikirana ibyiza ingendo z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ryanaganiriye n'abandi bantu batandukanye. Twahereye kuri Madamu Christine Mukabunane, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Kuri Mukabunane asanga izi ngendo z'umukuru w'igihugu ari ingenzi kuri rubanda.
Njye ko mbibona ziriya ngendo abaturage baba bazikeneye cyane.
Yego.
Kubera ko ni hari ibibazo byinshi cyane bikemuka. Abayobozi baba batarakemuye. Kuko ibyinshi bajya banabaza ni ibibazo njyewe byinshi ndanabizi kandi ndetse mba naranabikoreye n'ubuvugizi.
Yego.
Ariko ugasanga abayobozi batabikora. Ariko iyo rihawe umurongo n'umukuru w'igihugu ubona nibura harimo ibikemuka. Nubwo atari byose ari byo tujya dusanga baramugejejeho nabwo abantu ntibabikoreye. Ariko nibura ibyinshi birakemuka. Ubwo rero njyewe icyo mbona ni uko zifite akamaro ku baturage ariko nanone zikagaragaza ko abayobozi begereye abaturage ntacyo bakora. Ntabwo babaha umwanya ngo babumve babagezeho ibibazo byabo kandi banabikemure. Nicyo kintu njyewe mbonamo.
Ku bwanyu mwumva byagombye kugenda bite?
njye ko kwanjye numva abayobozi bakwiriye kwegera abaturage rwose bakabumva, kuko natwe iyo tugiye yaba ari umudepite ku giti cye twase tugiye turi muri groupe usanga abaturage babyigana batuzanira ibibazo bafite. Bivuga rero ko baba barabuze abo babibwira, ababegereye ntabwo baba barabegereye ngo babumve kandi bashyiremo imbaraga mu kubakemura ibibazo. Iyo rero babonye baba badepite cyangwa se n'umukuru w'igihugu nka kuriya, urabona ko baba batonze ari benshi, ndetse buriya benshi barabakumira, ubundi baba ari benshi rwose batonze umurongo muremure bagira ngo babageze ibibazo. Abayobozi bakwiye kwegera abaturage bakajya bumva ibibazo byabo bakabikemura batarinze ko bazategereza umukuru w'igihugu uzabona umwanya imwe mu myaka ingahe.
Ahubwo hari n'abashobora kwibaza, u Rwanda rufite inteko ishinga amategeko arimo aho namwe mubarizwa mugezweho ibyo bibazo, hari n'izindi nzego z'umuvunyi nkurikije uko abaturage bari kugenda babwira Perezida wa Repubulika Paul Kagame bati aha twakigejejeyo ku muvunyi twagezeyo, ariko kumva ko ibibazo byose bizakemurwa na Perezida wa Repubulika byo
hari n'ikibazo n'icyo mvuga ko nta nubwo inteko ishinga amategeko iyo ikwiriye kujya gukemura ibibazo, uretse ko tutanabikemura n'ubundi tujya kubyumva tukategeka ba executive kubikemura kuko nizo nzego zibishyira mu bikorwa. Ariko ikigaragara kirateye ikibazo gikomeye nuko usanga ikibazo cyagakemuwe na gitifu w'umurenge cyangwa se na meya cyangwa vice meya kirindira urwego rundi rwo ku rwego rw'igihugu, kandi twitwa ko dufite decentralization.
Yego.
Nicyo kibazo rero kirimo, nuko ntabwo rwose babegera. Hari naho ujya ugasanga meya ahubwo mukajyana, yabona abadepite baje akaba ari byaza kwegera abaturage. Ntabwo rero inzego z'ibanze zikora nk'uko bikwiye rwose. Hari n'ibibazo biba byoroshye cyane bagakemuye ubwabo, cyangwa se bakabikemura ari uko musakuje mukavuga muti n'ibi bikemurwe, ugahora uhamagara ubahuza telefone ko bitakemutse, bakabona kubikemura. Ariko bo batabyibwirije ngo bagire umwanya begere abaturage babwire bati twibaze ibi n'ibi, hanyuma babishakire umuti. Nicyo kibazo rwose gihari.
Ariko se kutabikemura ni ubushobozi buke, ni ubushake buke, aho ngaho abadukurikiye bakumva iki?
Ni imikorere mibi. Si ubushobozi buke kuko nta bushobozi buhambaye biba bisaba, ni imikorere mibi rwose nta kintu. Rwose njyewe mpora rwose mbibasaba pe abayobozi begere abaturage baba bakwiye kubana nabo, bakabumva umunsi ku munsi ikibazo umuntu agize. Ibaze ko hari n'igihe usanga hari urubanza umuturage ugasanga yaterejwe icyamunara kubera ikintu cyoroshye cyane cyagiye mu rukiko, kandi iyo haza umuyobozi ubegereye yari kubahuza n'uwo bafitanye ikibazo urubanza ntirugereho rujya mu rukiko. Ariko ugasanga byagiye mu rukiko abantu baba baterejwe icyamunara cy'amasambu cy'amazu se. Rero abayobozi rwose icyo niwe mbasaba ni ukuzajya begera abaturage kugira ngo bashyire mu bikorwa inshingano zabo, bumve ibibazo byabo umunsi ku munsi babishakire umuti, kuko nta kindi bisaba uretse kuganira n'abaturage ku bibazo.
Nyuma ya Mukabunane twanaganiriye na Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Uyu ndawe asanga izi ngendo za Perezida Kagame ari ingenzi, agasaba ko hari ibyagombye guhinduka.
Cya mbere cyo birashimishije ko umukuru w'igihugu nubwo afite inshingano nyinshi zinyuranye ariko abona umwanya wo kujya kusura twe abaturage tuyoborwa, nubwo hajashize igihe kubera covid ariko nibura yongeye kuboneka mu baturage. Ntekereza ko abaturage bishimye kongera kubona umuyobozi wabo. Icyo ni ingingo imwe. Ingingo ya kabiri, ikintu giteye impungenge, urasanga abaturage basanganiza Perezida wa Repubulika ibibazo. Ibibazo byakagombye kuba byarakemuwe n'inzego z'ibanze. Ibi bikaba rero bigaragaza ko mu by'ukuri abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashishikazwa no kugaragariza Perezida wa Repubulika ngo ibyiza, bakamuhisha ibibazo. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye kigaragaza ko inzego z'ibanze zo mu gihugu cyacu zifite intege nkeya kuba Perezida wa Repubulika ari we kujya gukemura ikibazo cy'umuturage. Ni ibintu ubundi bitakagombye kubaho, bigaragaza ko mu by'ukuri inzego z'ibanze zifite mu gihugu cyacu ntabwo zikora akazi kazo.
Hanyuma mu bibazo wavuga babajije, niba mwabikurikiye koko, mukurikije uko bihagaze, mwabishyira mu bihe byiciro wenda mu buryo wavuga bumwe cyangwa ubundi?
Hari ikibazo cy'akarengane, usanga inzego z'ubutabera zisa nk'izo zidakora neza. usanga ibyo byinshi ari bavuga bati twaraburanye cyangwa niraganije umugabo twashakanye byagenze gute ibyagira ariko icyo ngira ngo ngarukeho njye mbona kidakwiriye nuko ni ikibazo urasanga buri muturage avuga ikibazo cye ku giti cye ariko hari nk'ibibazo batavuga abayobozi muri iki gihe tuzi ko hari ibibazo bimaze iminsi bivuga ikibazo kijyanye n'inzara hirya no hino ni ikibazo cyakagombye kuvugwaho noneho nk'umukuru w'igihugu akabimenya bagatangira gutangira gufata ingamba hakiri kare kuko nk'ibyo bibazo bitagarukaho ugasanga umuturage kuba za nzego z'ibanze zishaka kugaragaza ibyiza gusa zitarangiza ibibazo by'umuturage ugasanga ibibazo bikomeye nk'ibyo biri mu nyungu rusange z'igihugu nta mwanya wabyo bifite ahubwo barimo perezida wa repubulika arangiza ikibazo cy'umuturage ni ibintu mbona bigayitse ni ibigaragaza intege nkeya dufite mu nzego z'ibanze icya kabiri biragaragaza intege nkeya za mu nteko ishinga amategeko kuko intego ishinga amategeko yakagombye kuba ijwi n'ijisho ry'umuturage igihe inzego z'ibanze zitarangije ibibazo iyo abadepite bajyaga basura abaturage bakagombye gukemura biriya bibazo noneho perezida akavuga ntajya gukemura ikibazo cy'uri umuturage akareba ibibazo bireba mu nyungu rusange nk'uko perezida akaba kuganira n'abaturage ababwira ati ubungubu nitwe inzu uyoboye umuryango mu izina ryanyu mwese abanyarwanda uyoboye umuryango w'igihugu kivugwa igihumbi rw'icyongereza dore inyungu tuzakuramo dore icyo tuzageza kuri uwo muryango bakaganira ku bibazo bireba inyungu rusange birababaje ko perezida wa repubulika aganira n'umuturage ikibazo personeli undi ni ibintu bitagomba gukorwa mu gihugu kirimo kigendera ku mategeko undi ntabwo ari ibintu bikorwa kuri iyo
wowe ku bwawe wumva byagenda bite
nk'uko maze kuvuga ubundi perezida wa repubulika agombye guhura n'abaturage baganira ku bibazo muri rusange ndavuga ku bibazo abaturage kumubaza bati nkakuri avuga agati mbari mu mwenda ni kuko imihanda mwari twemera imihanda hano ntihari cyangwa se dufite ikibazo cyo kugeza ibicuruzwa byacu ku isoko cyangwa se umusaruro wacu ni mukeya ni ukuvuga ibibazo rusange by'igihugu ubu rero urasanga perezida wa repubulika ari kujya ku kabazo k'umugore ufitanye ikibazo n'umugabo urumva se icyo kibazo cyo kugira ikibazo gikorewe kubazwa perezida wa repubulika dufite ba egizegitifu dufite ba meya icyo kibazo kikabazwa perezida wa repubulika ni ibintu bigayitse noneho tuvuge izo nzego zose zivuyeho kuba depite n'abadepite bagombye kugenda bakajya kureba ibibazo abaturage bafite n'ibihakaro babikemura nkaba nizera ko umwaka utandufite amatora y'abadepite byari bikwiriye ko inteko y'u Rwanda ihabwa imbaraga ishyirwamo abantu bashobora gutuma inteko ikora akazi kayo nibura kakunganira izo nzego ziri hasi zidakora tukagira inteko zikora ziba ijisho n'ijwi ry'umuturage ibibazo by'umuturage ku giti cye n'inzego z'ibanze n'ubutabera batashobora kubirangiza inteko igashobora kubirangiza perezida wa repubulika agahura n'abaturage aganira nabo ibibazo biri mu nyungu rusange atari ibibazo by'umuntu ku giti cye
hagiye haboneka abaturage bagiye bava za Kirehe bakamusanga mu majyepfo n'ahandi n'ahandi abaturage mu muturage akava mu karere agakurikira perezida wa repubulika kandi si ubwa mbere aho ngaho hose baturuka hari izo nzego z'ibanze muvuga ubaye uri mu mwanya wa perezida Kagame wakora iki ku nzego z'ibanze
inzego z'ibanze ntabwo ari ikibazo cy'uko badafite ubumenyi si ikibazo ko badafite ubushobozi ni ikibazo cy'uko nta kizere bifitiye usanga umuyobozi yicaye mu ntebe ategereje guhabwa amabwiriza ntawufata inisiyative ku giti cye ntamubwira ngo ugeze ntavuga ko ari imitegekere itari myiza dufite mu gihugu cyacu igomba gukosorwa kuko iyo mitegekere imeze ityo kuba umuturage aturuka Kirehe kandi afite ubuyobozi iriya akajya gukurikira perezida wa repubulika bigaragaza iki bigaragaza ko abaturage kubera ko abayobozi badashaka umuti batabashakira umuti ibibazo bafite abaturage nta kizere bafite no mu nzego z'ubuyobozi dufite ni ikibazo gikomeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda
ku kiganiro tugiranye hari icyo mwongeraho
ntacyo nongeraho usibye kusaba abaturage kumva ko bafite inshingano ikomeye yo gusaba ko bishyiriraho abayobozi babayoborera babumva babafasha kurangiza ibibazo byabo kuko nta bibazo by'u Rwanda by'umuturage ku giti cye bizarangizwa na perezida Kagame ntabwo bishoboka ni rero umwaka utahari amatora y'abadepite abaturage bakwiye kumva ko bagomba gutora abadepite bagomba kwabera kuko ijwi n'ijisho ibarangiza ibibazo bafite bafatanya n'izo nzego z'ibanze kandi inzego z'ibanze ndazisaba bitinyuke bakomeza gutinya bakomeza gukorera wagira ngo bari igitsure bakoreraho ntazi icyo ari cyo gituma badakora akazi kabo niba hari n'igitsure banakoreraho ubakoshyira icyo gitsure gihindure kugira ngo izo nzego zikore neza buri muntu ahware ashobore kurangiza inshingano ze uko bikwiriye
n'inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro cya none nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro nshimiye namwe mwadukurikiye mukomeze kunogerwa na gahunda zacu mwumvaga ehawe gerusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.